Velkommen til det kritiske fodboldmagasin på Radio Loud. Mit navn er Lasse Yde Heinet.
Og mit er Jeppe Højberg Sørensen.
Vi har et fedt program til jer i dag. Vi følger op på vores historie fra sidste gang, hvor vi dykker ned i det her med fantokens, hvor vi brugte nogle af dine penge, Jeppe, på at købe os ind til indflydelse i AC Milan.
Vi investerede 50 euro af mine sparsomme penge, og så skal vi følge op på, hvordan er de vækstet? Har vi fået noget indflydelse? Hvad er der overhovedet sket med dem?
Det skal vi, og så skal vi kigge nærmere på, at det formentlig ser ud til at blive vedtaget, at der permanent bliver 5 udskiftninger per kamp i Superligaen. Men vi lægger ud med at kigge nærmere på det, der indtil videre har været vores kæphest, Jeppe, at vi skal tale om homoseksuelles muligheder for at springe ud i fodboldverdenen og den kultur, der er og ikke er omkring homoseksuelle i dansk herrefodbold. Og til at blandt andet hjælpe os med at tale om det i dag, der har vi Lars Henriksen, forperson i Copenhagen Pride. Velkommen til dig, Lars.
Tak for det.
Vi har jo talt med forskellige spillere, primært fra første division. Der har vi talt med 4 forskellige spillere, Jakob Eriis, Mikkel MP, Mike Jensen og Lukas Jensen. Og vi skal tale med en Superliga-spiller i dag. Men Lars, for at du lige får en mulighed for at høre, hvad det er, vi har talt med de her spillere om, så har vi lavet et lille bitte sammenklip af de samtaler, vi har haft med de her første divisionsspillere. Så det starter vi lige med, at du får lov til at høre, så du har et grundlag at tale ud fra. Eller hvordan ville de blive modtaget i jeres omklædningsrum, hvis en af dine holdkammerater i morgen fortalte, at han var til mænd?
Jeg tror faktisk helt ærligt, mange vil sådan få et chok, fordi det er ikke noget, man har set.
Igen, min egen holdning og reaktion, den vil ikke ændre sig overhovedet. Det betyder ikke så meget for mig, hvad man sådan foretrækker, hverken køn eller mad eller andre ting.
Hvad vil der ske, hvis der var en i dit omklædningsrum, der stillede sig op og sagde det?
Jamen, jeg håber da, jeg tror på, at mine holdkammerater kan være trygge ved at fortælle, hvem de er, og det ikke vil ændre noget.
Jamen, det vil blive modtaget, som om at han, jeg rejser op og sagde, at han har været til frisøren i går.
Og jeg tror helt sikkert, at bekymringen for reaktionen er meget større, end den reelt vil være.
Hvad med blandt dine holdkammerater? Var der nogen, der havde andre synspunkter der?
Ja, altså det er der. Der er forskellige synspunkter. Og man kan sige, nu er det mig, der er igennem, så kan jeg fortælle lidt om, hvordan jeg har det.
Selvfølgelig.
Har det ikke været accepteret tidligere?
Jo, det tror jeg faktisk helt sikkert, det har, men der har jo altid været de der... Der har jo altid været det der med fokus på fodboldverdenen, det var den her hårde sæson også.
Ja, altså sådan, hvis vi skal tage det helt tilbage til sådan lidt den der teenage-alder der, ikke? Altså, der er jo sådan lidt pik og patter, der godt kan blive snakket lidt om i omklædningsrummene. Og det er det, jeg mener, når jeg siger jargonen i omklædningsrummene, fodboldklubberne.
Jeg tror, det er svært at træde ud i fodboldverden. Det er en meget, hvordan skal man sige, det er en macho-kultur med at... Man gerne vil fremstå som, det er måske forkert at sige, men det er i hvert fald meget machokultur, og det kan måske godt få de fordomme, at man bliver måske sat ned på, hvis man er homoseksuel.
Altså det, som der er mange, der har snakket om, det har været den her, du ved, de her skældsord, den her homofobi, hvor man bliver kaldt bøsserøv eller svans eller et eller andet. Er det sådan en jargon, I har i jeres omklædningsrum også?
Nej, altså jeg vil sige, jeg synes, der er kommet... Altså, jeg har jo hørt de her udtryk før, både på en fodboldbane og også for fans og så videre, og det er jo et problem.
Ja, det ved jeg ikke. Altså, nu skal jeg jo ikke pege fingre af alle andre, men det er selvfølgelig rigtigt. Og jeg har brugt noget, og jeg brugte det jo på den måde, som er i hvert fald over for mig selv, ikke? At det var jo bare i gåseøjne, bare et skældsord, ikke? Men man er jo blevet klogere og har lært af det, og...
Men jeg snakkede, da jeg skulle ind og snakke med jer, snakkede lidt med nogle af mine holdkammerater og spurgte dem om, hvordan de troede for eksempel, at det ville blive modtaget, hvis der var en, der sprang ud. Og der var flere, der bare løftede på skuldrene og sagde, at det ikke ville ændre noget som helst. Så jeg tror da også på, at der er en kultur nu i vores omklædningsrum, hvor det ikke vil være noget problem overhovedet.
Lars, når du hører de her ting, hvad tænker du så umiddelbart?
Jamen, så tænker jeg først og fremmest, at jeg sådan set godt kan forstå de spillere, som jeg antager er der, men som ikke er sprunget ud som homoseksuelle, at de gør sig ret store overvejelser om der vil være plads til dem, om det vil være et trygt rum. Jeg synes, der er mange, der gives udtryk for mange stereotypiseringer af homoseksuelle mænd, mange fordomme, også mange sådan forbehold. Og det er sådan et meget typisk forbehold, det der med, at nu taler jeg for mig selv, men jeg ved da, at der er andre der, og så videre. Og det betyder jo, at der er en holdkultur eller en klubkultur, som der grundlæggende ikke er taget fat om. Og at man ligesom åbenbart i klubberne lidt lader det være op til den enkelte spiller, eller både den enkelte homoseksuelle spiller, men også den enkelte spiller i øvrigt, og gør sig klogere på det her, eller have en holdning til det, og vide, hvor man står. Og det bør jo i virkeligheden være noget, der er indlejet i klubbens, sådan, hvad kan man kalde det, fællesskabscharter, eller et eller andet, at man simpelthen grundlæggende tager fat i, hvordan er det, vi vil skabe fællesskab om fodbold, som det jo er her, hvordan er det, vi vil danne klub, hvordan er det, vi vil inkludere, hvordan er det, vi vil sørge for, at alle er trygge i at komme i vores klub og deltage i vores aktiviteter osv. Og det betyder jo, at man skal sætte sig ned og tale om blandt andet minoritetsstatus. Og det skal man gøre både med ungdomsspillerne, men det skal man sørge med også gøre med Superliga-spillerne, fordi det er jo dem, der er rollemodellerne.
Hvad er det, der får dig til at sige, at det er sådan? Hvad er det, der giver dig det indtryk ud fra de ting, du hører her?
Jamen, altså, at sådan udsagn på udsagn, synes jeg bare, det blev sværere at være i, ikke? Altså, det gav sådan en knude i maven at tænke, jamen, der er sådan ret mange, altså, der er sådan en underliggende præmis om, at homoseksuelle mænd sikkert ville synes, det var utrygt, eller... Altså, jeg hørte ikke nogen, der ville sige, det ville vi synes var virkelig, virkelig sejt, eller det ville vi virkelig sige, jamen, det gør ham jo ikke til en dårligere fodboldspiller, eller hvor er det fedt at vise, at han med, at han springer ud, viser, at vi har fået skabt et trygt rum. Det er nærmest sådan noget med, jamen, det er ligesom at gå til frisøren, eller det ville vi bare trække på skulderen af, eller, altså, det er også lidt for nonchalant, og lidt for, synes jeg, ansvarsfraskrivende i forhold til, at man er jo et hold og et fællesskab, og i øvrigt en rollemodel. Og det er ikke for at sige, at hele ansvaret ligger på spillerne. Der er også noget på klubledelserne, og der er på fanklubberne og alt muligt. Vi hører også om den her fankultur, som så er det næste. Men hvis man ligesom som spiller skal kunne stå op imod nedladende udtryk fra tribunerne, når man spiller, så er det en forudsætning for at kunne det, at man i hvert fald ved, at man har sit hold i ryggen. Og så synes jeg, at der grundlæggende skal gøres op med nogle stereotyper. Der er en helt klar sådan gennemgående fortælling om homoseksuelle mænd som ikke maskuline, eller som feminiserede, eller som ikke deltagende i en machokultur, som så bliver beskrevet på forskellige måder, og som man jo også kunne godt tage stilling til, om det den måde, vi skal opdrage alle de unge drenge, som går til fodbold, altså er det den kultur, vi skal blive ved med at reproducere? Det er så et andet spørgsmål, man kunne stille i klubberne.
Skal vi så ikke bare stille det videre til Erik Marksen?
Det synes jeg ville være spændende.
Nu her, vi har anføreren for Randers med på en telefon.
Ja, eller vi ringer simpelthen lige om et øjeblik. Det, der jeg gerne lige vil tilføje, inden vi ringer til Erik, det er, at vi jo har, nu har vi talt med første divisionsspiller, vi har forsøgt at få flere Superliga-spillere i tale. Blandt andet så har vi rakt ud til FC Midtjylland og OB og OB og FC Nordsjælland og Brøndby, og vi står her midt i en landskampspause, der mange spillere, der har haft fri, som vi ikke har haft mulighed for at få fat i. Jeg bed dog mærke i, at FC Nordsjælland, som er en af de klubber, der har gjort mest ud af at være LGBT community med regnbue logo osv., simpelthen skrev tilbage til os, at deres presse person skrev tilbage til os, at jeg tror simpelthen ikke, at spillerne har en mening om emnet. Altså ikke, at de er imod det. Det er fint, men de har ikke et fokus på det som et problem, så vi siger nej tak til at stille med nogen denne gang.
Og det er jo både et problem, at spillerne ikke har det, fordi det betyder, at klubledelsen ikke har taget ansvar for det. Men det er delt med, der også et problem, at klubben som sådan ikke har en holdning til det her. Så lad pyt med, at det ikke er spilleren, der udtaler sig i den her sammenhæng. Men så burde der være en fra ledelsen, der gik ind og sagde, hvorfor er det, vi er gået ind i det her?
Der vil jeg så lige tilføje, at nu har jeg specifikt spurgt på en spiller, og ikke på klubben, bare for at sætte den på plads. Men lad os prøve at ringe til Erik Marksen, anfører i Randers FC. Velkommen til, Erik.
Tak skal du have.
Og tak for, at du vil være med og så tage den her snak om pladsen til at være homoseksuel i fodbold. Jeg vil gerne starte med at spørge dig om, hvornår du sidst har hørt et homofobisk tilråb, når du har spillet en fodboldkamp, både fra modspillere og fra tribunerne.
Jeg har svært med lige at sætte dato på, men det er inden for det seneste år, i hvert fald det er helt sikkert. Og der er sikkert også i hver fodboldkamp, det vil være min forventning, mere eller mindre. Men som man ikke altid lige får opfanget. Så de forekommer, og de forekommer jævnligt.
Jeg så din helt personligt din seneste kamp mod OB, hvor jeg bemærkede, at der fra OB's fanstribune blev råbt, rejste op din bøsrøv efter din holdkammerat Odeh, da han lå ned på et tidspunkt i anden halvleg. Det kan jeg så næsten høre på det, du svarer her, at du ikke hørte. Hvad gør I som spiller eller som klub, når I møder den her slags tilråb?
Vi gør ikke noget. Må være den lidt ærgerlige sandhed. Vi har måske været vant til det i mange år, så mange af de ting, der bliver råbt mod os, praller af. Og jeg må jo erkende, at om det er homofobiske eller sexistiske, så er det ikke noget, der bliver taget op. Det er mit indtryk, at det ikke er noget, der påvirker de.
Ja. Erik, vi har jo Lars Henriksen, forperson i Copenhagen Pride, med os i studiet. Han har lige hørt nogle klip fra andre spillere, første divisionsspillere, hvor at Lars han beder os mærke i. Det lød ikke som om, der var sådan et fælles sprog. Der var mange stereotyper, der blev genskabt i deres udsagn. Og at de måske ikke på klubniveau ligesom har taget stilling til det her. Er det også det, du siger? Der er ikke rigtig nogen politik i jeres klub, du jo anfører i Randers?
Ja, nej, der er ikke nogen, konkret politik. Jeg tror, der er en stilsigende accept om, at det er ikke noget, vi bruger, han har sagt, at det er ikke velset i omklædningsrummet og sådan indbyrdes. Men det er jo også, jeg tror også, det er holdning mange steder, at hvad der bliver råbt fra tribunerne, der forsøger man at vende den modsatte kendt til, ikke? Og fordi det kan være svært at styre. Nu er racisme måske begyndt at komme lidt på landkortet, hvor det er noget, man begynder at tage stilling til og også siger far overfor, også hvis det kommer fra tribuner. Tror jeg lige knap, homofobi er så langt frem, hvis jeg skal være helt ærlig, og det er en skam.
Du siger, det er en skam, men altså hvor går du lidt på klingen på det? Har du selv gjort noget for at skabe et miljø i jeres omklædningsrum, hvor det kunne være mere trygt for en potentiel homoseksuel spiller at være?
Nej, det skal jeg ikke pusse nogen glorie. Jeg har ikke gjort nogen konkrete ting. Det må jeg erkende.
Hvorfor?
Jeg oplever
hvorfor
ikke problemet som... Ja, det er et godt spørgsmål. Der er mange fornuftige ting og retninger, man med fordel kunne gå i, og kampe, man kunne tage op. Jeg tager ikke alle de kampe op. Jeg oplever heller ikke, det er noget stort problem, men jeg skal gerne indrømme, at det er nok ikke nødvendigvis den rigtige til at vurdere, og der er også ting, som jeg tænker, at de er ikke ment i nogen hensigt, eller det kan nok ikke sundt, men som har en anden påvirkning på andre.
Hvordan vil du egentlig beskrive stemningen?
Det er altid svært at give en god forklaring på, hvorfor man ikke har gjort noget, man, man med fordel kunne gøre, ikke? Altså, så det er jo det er svært at give et godt svar på.
Helt sikkert.
Hvad sagde du en gang til?
Jeg tror, at Lars kommer med en kommentar nu eller et spørgsmål.
Ja, goddag, Erik.
Ja. Goddag.
Jeg spekulerer på, hvad det er for nogle samtaler, I som klub har. Altså, jeg tænker, at du som anfører er vel en del af en slags klubledelse, eller... Altså, hvad det er for nogle samtaler, I har i klubben om, hvordan det er, man skaber det gode og trygge fællesskab, og hvordan man også som det hold, der ligesom er i spidsen for klubben, danner rollemodeller for de yngre spillere osv., så man ikke reproducerer en norm, som er udgrænsende og ekskluderende for nogen.
Ja, jamen, det er jo ikke noget, vi... sådan har møder om. Det må jeg også bare blankt erkende. Vi snakker om, hvordan vi får integreret nye spillere eller unge spillere i gruppen, men det er ikke i særdeleshed i forhold til homofobi. Jeg tror ikke, folk oplever det som et problem i klubben, hvis jeg skal være helt ærlig. Det virker jo åndssvagt, når... Ja, hvad siger du?
Jamen sådan som jeg forstår det, så er der jo flere hundredtusinde unge, der spiller fodbold i Danmark, og det vil sige, at der er potentielt 10.000 af unge homoseksuelle, der spiller fodbold. Og man har altså åbenbart ikke fået formået at skabe et rum, der er så trygt, så man som ung homoseksuel spiller, eller i øvrigt ældre, kan være åben om sig selv, fordi der er ikke nogen. Og potentielt kunne det jo betyde, at de her 10.000 af spillere forlader sporten, og at man dermed ikke rekrutterer dem. Altså, kunne man gå den vej ind og så sige, at her vi har faktisk et tab af måske potentielt talent?
Ja, jamen jeg er fuldstændig enig. Altså, det sker jo til himlen, at der ikke er nogen, meget bekendt, i hvert fald ikke officielt nogen fodboldspillere i Danmark, som er homoseksuelle, i hvert fald ikke lige i Superligaen. Fordi det er jo klart, så er de jo enten er de ikke stået frem, eller også er de blevet sorteret fra tidligere i forløbet. Så der er jo et åbenlyst spild på 10%, som man kunne komme til livs. Og det er... Ja, det er, igen er det svært for mig at give en god årsag til, hvorfor man ikke har taget hul på den problemstilling. Hvorfor man ikke gør noget mere. Og det kan jeg jo... Jeg kan kun sige, at det synes jeg, man burde. Og
jeg afbryder dig, men bare ligesom det sidste spørgsmål, vi vil stille dig herindefra, det er, mener du så på baggrund af den snak, vi har haft her, at det er problematisk, at der endnu ikke er en homoseksuel fodboldspiller, der er stået frem i Danmark?
Ja. Det er problematisk. Enten er det problematisk i den forstand, at vedkommende ikke føler, at der er en fodboldkultur, og det kan jeg sådan set godt måske forstå, fordi der bliver stadig som sagt, der bliver råbt fra tilskuerpladserne. Der kan også blive brugt homofobiske ord. Ikke i en ond mening, tror jeg, i en intern. Men du ved, hvor de stadigvæk bliver brugt, hvor folk tænker, nej, det mente han ikke for alvor. Men det er jo stadigvæk, det bliver stadig kendt et miljø over for homoseksuelle. Så jeg synes, det er problematisk. Og det er uanset, om det er, fordi de ikke vil stå frem, eller om det er, fordi de bliver sorteret fra tidligere i processen.
Erik Marksen, anfører i Randers FC. Tusind tak for, at du vil være med her og tage den her svære samtale.
Det er da for lidt.
Lars Henriksen, forperson i Copenhagen Pride. Nu har du fået et lille indblik i den fodboldverden, du har fortalt mig, at du jo sådan set ikke beskæftiger dig særlig meget med. Igen, er du overrasket over, at der ikke er nogen spillere, der er sprunget ud i den her verden?
Nej, det er jeg ikke. Og det er jeg ikke, fordi jeg har læst adskillige rapporter om homofobi og transfobi i fodbold osv., som har beskrevet de her problematikker, både på dansk og internationalt plan. Og det virker på mig som om, at der er nogle sportsgrene, hvor fodbold er en af dem, hvor det her problem er særligt stort. Og jeg har også igennem min tid i LGBT+-bevægelsen oplevet, at det var ikke noget, som blandt andet DBU, hvis vi bare går 10 år tilbage, overhovedet havde nogen interesse i at tage alvorligt. Det blev afvist med, at der var jo ikke nogen, og derfor var det ikke noget problem. Eller nu har jeg spillet fodbold i 40 år, og jeg har ikke lige mødt nogen bøsser, så det er jo ikke noget problem. Jeg synes, der er blevet en åbenhed for at tale om det de senere år, og det kan man sige, at udsendelsen her er jo også et udtryk for. Men jeg synes stadigvæk, der mangler en sådan en seriøs tilgang til det her, hvor man rent faktisk gør op med det, ligesom man har gjort med fairplay-kultur eller racisme osv.
Hvad vil være seriøst som tiltag i dine øjne så?
Jamen, at man får skabt et program, som man kan rulle ud på tværs af, og nu siger jeg DBU's klubber, men fodbold i det hele taget. Så, fordi jeg tror også, noget af det handler om, at man måske ikke ude i klubberne helt nødvendigvis ved, hvordan man griber det her an. Og at man får skabt og et program, man ligesom kan tabe ind i og sige, vi har brug for hjælp til det her, og hvordan går vi i gang? Jeg synes også, at det handler om sådan helt grundlæggende, at man som klub siger, vi er jo et fællesskab, som vi, der er i det, får en enorm masse ud af at være med i. Glæde og succesoplevelser og venner og alt muligt andet, det synes vi jo også andre skal være en del af, og hvordan er det, at vi skaber den inkluderende kultur, som gør, at alle kan være med. Og så tror jeg faktisk, og det var der en dansk undersøgelse, der viste for et par år siden, at man bliver nødt til at måske tage spadestikket dybere end homotransfobi og sige, hvad er det, der ligger bagved? Og der kom en lille undersøgelse, som nogle antropologistuderende lavede for Institut for Menneskerettigheder for 3 år siden, som faktisk viste, at helt bagvedliggende alt det her, der var der sådan en grundlæggende misogyni. Altså en se ned på alt, hvad der var forbundet med at være kvindeligt eller feminint. Og det reproducerer jo de her stereotyper, som vi også hørte i klippet før med, at jamen, der er en machokultur, og derfor kan homoseksuelle mænd ikke være med. Dermed sagt, at homoseksuelle mænd er ikke macho.
Hvad er det, du tænker, når du siger det der med, at fordi vi har måske mere, når vi har hørt det, tænkt, okay, han ved godt, at der er en kultur, som ikke kan være så sund for alle, men er der også noget stereotypt i at sige, at der er en machokultur, og derfor udelukker vi nogen?
Ja, det er der jo, fordi der, kan man sige, der i ligger en forståelsesramme, der hedder, at homoseksuelle mænd kan ikke være en del af en machokultur, eller det at være homoseksuel er ikke macho, eller det her med pik og patter, altså, som der også blev nævnt, altså, at der er sådan nogle ting, hvor man sådan i udgangspunktet siger, jamen, det er kulturen her, og det er der nogen, der i kraft af den fordom, jeg har over for dem, ikke kan være en del af. Så kan man gå 2 veje. Så kan man enten sige, nu må vi få homoseksuelle mænd til at interessere sig for pik og pæk. Det ved jeg ikke, om det bliver så nemt. Eller man kan sige, måske er det her ikke en sund kultur for nogen, og at man kunne måske også spørge sig selv, er det det, vi har lyst til at opdrage vores drenge og unge mænd til? Altså, er det en kultur, vi ønsker at reproducere stadigvæk?
Lad os sætte et andet spørgsmål, som lige slår mig, når vi taler lige om det her med pik og patter og den her kultur. Altså, vi har jo set i årvis, at det danske landshold, som jo spiller her i weekenden, at de har haft et kampråb, hvor man synger store patter efter, hvad hedder det, en sejrsang eller lignende. Vil det være et sted, hvor du...
Det synes jeg, der var et oplagt sted at starte og sige, så lad os do away with that. Altså, fordi landsholdet er da de fremmeste rollemodeller, vi overhovedet har inden for fodbolden.
Jeg vil gerne lige tilføje, jeg ved ikke, om de stadigvæk synger det, men jeg synes, der har været rigtig meget omkring det på et tidspunkt i hvert fald, at de fyldte.
Og jeg mener, vores samfund udvikler sig jo hele tiden, og det er jo ikke sådan, at vi ikke har fællesskaber, fordi vi ikke er nedladende over for hinanden. Det er ikke sådan, at vi ikke kan gå på arbejde uden at være sexistiske osv. Så når vi går op med de her kulturer, så bryder verden jo ikke sammen. Tværtimod, så bliver verden et tryggere sted for os alle sammen at være i. Mænd, kvinder, homoseksuelle, transmennesker osv. Altså, vi skaber et mere inkluderende fællesskab.
Vi har jo talt med de her spillere om omklædningsrummet, som en eller anden sådan, som et rum, ikke? Jeg går ud fra, at I har ret sådan stor erfaring med at se på, hvordan man skaber trygge rum. Hvordan vil du anbefale klubberne at gå i gang herfra, hvis de hører den her udsendelse? Hvordan starter man med at skabe et rum, som er mere inkluderende?
Jamen, allerførst at sætte sig ned og prøve at gennem samtale, tror jeg, bevidstgøre folk om, hvad det er for en kultur, og hvad det er for nogen praksis, som kan være udgrænsende eller utryg for nogen. Og det gælder jo både, når vi taler homotransfobi eller racisme eller i øvrigt, at vi er alle sammen forskellige. Vi har alle sammen nogle forudsætninger, vi kommer ind i det her rum med. Og jeg synes faktisk, flere af spillerne også gav udtryk for det, at de oplevede ikke problemerne i det her. Men det er jo det, normer er. Det er, når man passer ind i noget, så opdager man ikke normerne, men når man ikke passer ind i dem, så støder man sig på dem hele tiden. Så i det hele taget en forståelse af, hvad det er for nogle normer, vi har, og hvem de er begrænsende for.
Der er jo også... Der er jo det her med, er det problemet, at der engang imellem er en, der rejser sig på et stadion og råber bøsse, eller hvad det nu er, eller der er en spiller, som til træning siger noget?
Ja, fordi det, hver eneste gang er det et forsøg på at begrænse nogle andre mennesker i deres fri livsudfoldelse.
Men er der sådan egentlig et dyberliggende problem, som ikke handler så meget om lige at, jeg kan man sige, scapegoate en person på en tribune? Eller vil du sige, at det er en del af en generel kultur, hvis du forstår spørgsmålet?
Jamen, jeg synes egentlig, det er en del af en generel kultur, og det er en del af en generel kultur, der er i vores samfund, og ikke kun i fodbolden. Det er måske bare i det her mikrokosmos, som fodbolden er særligt forstærket, eller synligt, men alle homoseksuelle, jeg kender, har på et eller andet tidspunkt været udsat for, at deres seksualitet er brugt som en nedladende kommentar om dem, eller en måde at sætte dem på plads på, eller en måde at udelukke dem fra fællesskabet på.
Det sidste spørgsmål, som vi gerne vil stille dig, Lars, det er, hvad vil det betyde for jeres community, hvis der var en dansk homoseksuel fodboldspiller, der stod frem?
I hvert fald for den del af vores community, som spiller fodbold, tror jeg, det vil betyde rigtig meget. Og jeg tror for unge spillere, som går med overvejelser om deres seksualitet eller kønsidentitet, vil det også betyde rigtig meget. Jeg tror faktisk, at det generelt det at komme frem eller stå frem, også vil være med til at sætte en dialog i gang, altså en bredere samtale. Vedkommende vil måske kunne, fordi vedkommende er mere kendt end de fleste, ved at dele sine erfaringer med at vokse op i et fodbold Danmark, også måske sætte fingeren på nogle af de her problematiske ting, som har gjort, at det har taget vedkommende så lang tid at komme dertil, hvor man tør at springe ud. Og noget af det, man ser, nu slår jeg lige op, at siden 1990 er der kun 14 fodboldspillere, der er sprunget ud på verdensplan, som spillede på sådan et rimeligt niveau. Og langt de fleste af dem har gjort det, når de holdt op med at spille fodbold, eller er holdt op med at spille fodbold som konsekvens af det. Så altså, der er også den her, kan man sige, hvis jeg siger det her, så opgiver jeg min karriere, og det kan jeg da godt forstå, hvis man i øvrigt er glad for at spille fodbold, og man ikke har lyst til, eller det i øvrigt er ens udkomme eller noget andet.
Bestemt.
Lars Henriksen, forperson i Copenhagen Pride. Tusind tak for, at du ville være med her.
Velkommen.
Der har været flere optøjer til fodboldkampe i Danmark her, efter at fodboldverdenen er åbnet igen efter corona-nedlukningen. Og det har vi undret os lidt over her i studiet, nemlig hvad det drejer sig om. Og der fik vi et tip på et tidspunkt, at det måske kunne dreje sig om de her karantæner, som politiet udsteder til fodboldfans, som opfører sig voldeligt eller utilstedeligt til fodboldkamp. Og vi har kontaktet Rigspolitiet, som har lavet en manuel gennemgang af deres registrering af personer, der har national karantæne efter lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. Og der kan vi se, at der på landsplan er 74 af de her nationale karantæner, der er udløbet eller ophævet i perioden fra marts 2020 til og med juli 2021. Og det er altså, 74 karantæner, der er ophørt i den her periode ud af de 102, som der var i karantæne på det daværende tidspunkt.
Og det har så fået os til at spekulere i, at det her faktisk grunden til, at der har været flere optøj, for eksempel i forbindelse med Brøndby FCK-kampen. Der var også et tilfælde op i Aalborg, ved jeg.
Ja, hvor der blev kastet sten efter en Viborg-bus. Der har også været eksempler i Herning, hvor Viborg-fans er blevet jagtet af FC Midtjylland-fans. Så der er flere eksempler, som ikke kun retter sig til Københavns Vestegn eller København.
Og det kan jo handle om, at det kan jo være en konsekvens af, at vi lige nu har flere hooligans, ballademager, kald dem hvad du vil, rendende på det danske stadions, i og omkring det danske stadions, fordi i den her coronaperiode, der er der jo ikke blevet gentegnet nogen karantæner.
Der har ikke været nogen idrætsbegivenhed, man kunne få karantæner.
Så nu er der måske flere på fri færd, kan man sige.
Det er der. Det er i hvert fald et spørgsmål, der vil jeg stille. Vi har forsøgt at få en kommentar til det fra Københavns Vestegns Politi, som desværre ikke ønskede at stille op til en snak om lige præcis det her emne.
Og så skal vi faktisk til en anden konsekvens af coronakrisen. Fordi at en af de ting, man talte meget om, det var jo, at spillerne blev trætte som en følge af det her komprimerede program, der var under efter coronaperioden. Det førte med sig, at der kom 5 udskiftninger, nærmest i alle ligaer, på opfordring fra IFAB, som er det her The International Football Association Board, altså det lovgivende organ i fodbolden. De har nu stillet et forslag her i slutningen af oktober, eller i hvert fald anbefalet, at de nationale ligaer rundt omkring i verden selv må bestemme, om der skal fortsættes med at være 5 udskiftninger. Det er jo så op til de her forbund og afgøre, om de vil det. I England er de ikke så positive. Mange andre lande virker man mere positiv. Men Lasse, hvad synes du egentlig om de her 5 udskiftninger?
Jeg ser på den lange bane nogle ret store strukturelle problemer omkring det. At 5 udskiftninger er jo med til at fordre, at man som klub har en bred bænk. På sigt frygter jeg, at det for den danske liga vil betyde, eller for fodbold i det hele taget, at det vil betyde, at endnu flere spillere søger mod de helt store klubber, sådan som man hele tiden har, eller de største klubber har de bedste spillere, det har de jo selvfølgelig også allerede nu, men at de kan plukke endnu flere af de bedste spillere fra de lavere hold, og så trække dem op, sådan så vi får en endnu større niveauforvridning af fodbolden. Og så synes jeg også som fan, det kan være lidt problematisk, at nogle hold har så stor en, kan risikere for så stor en overhånd, og kan ændre kampene så meget, at det ikke handler om de 11 på banen, som fodbolden ligesom er startet.
Storklubberne vil jo kunne holde flere spillere tilfredse i deres stab, og de vil have en taktisk overhånd, som du siger, i selve kampene, fordi de kan ændre kampforløbet. De kan måske først gå offensivt til værks i halvlejen, hvis de er bagud, men så med den mulighed, de har for at skifte 5 ud, så kan de faktisk ændre formationen til at være mere defensiv senere i kampen. Så det er jo også noget, der har konsekvenser for ligesom fodboldens taktiske udvikling, det her.
Ja, og netop for at understrege det her med niveauforskellen, så nu nævnte jeg, at jeg var oppe og se OB Randers her i den seneste weekend. Randers er jo en af de danske klubber, der i den her sæson spiller europæisk fodbold. De havde 3 eller 4 af de spillere, de brugte i deres europæiske midtugekamp på bænken fra starten af kampen mod OB, hvor de så er bagud ved pausen, og så sætter deres 3 måske stærkeste offensive kort ind, som også er med til at vende kampen. Så det vil sige, at klubber, som normalt mister momentum, det kan man se, det er statistisk bevist, at man mister momentum, når man spiller Europacup-kampe, at man som storklub har større chance for, fordi spillerne bliver ved med at være friske, de behøver ikke spille så lang tid, at man kan fastholde en dominans i det hele taget.
Præcis. De her punkter, vi har løbet igennem, dem har vi selvfølgelig forholdt divisionsforeningen, fordi divisionsforeningen er dem, der ligesom er dem, der bestemmer sammen med klubberne, om det her, det skal implementeres i Danmark. Så vi har talt med turneringschef Peter Ebbesen. Synes I egentlig i divisionsforeningen, at det er en god idé, at der fremover også skal være 5 udskiftninger hos Superliga-klubberne?
Ja, det synes vi, og det synes vi egentlig på baggrund af, at den feedback, vi har fået fra klubberne, går ret indsydigt i den retning, at klubberne er også indstillet på, at det her, det er en god idé for dansk fodbold, hvis det fortsætter med de 5 indskiftningsmuligheder, ja.
Hvad er det for en feedback, I har fået tilbage?
Jamen, det er jo det her med, at den mulighed, der er her, eller som har kørt nu efterhånden et par år, jamen den har man gode erfaringer med på den måde, at det kan være med til at sikre en mindre belastning på spillerne sådan helt generelt, når man har den mulighed. Og det giver faktisk også den effekt, at, og det kan vi jo se, at det giver lidt mere spilletid til unge talenter, fordi når du kan skifte 5 ind i stedet for 3, jamen så er det ofte den effekt, det får. Og sådan helt generelt er vi jo interesseret i dansk fodbold, at unge talenter får mest mulig spilletid for højst mulig niveau, og det er det her altså også med til at styrke. Og så kan man sige, at det er stadigvæk vigtigt, og det ligger der også i regelsættet, at der kun er, om jeg så må sige, 3 breaks i løbet af en kamp, hvor et hold skifter ud, det vil sige per hold. Det, jeg mener, det er, at det går jo ikke ud over flowet i fodboldkampe, at man er gået til 5 indskiftningsmuligheder, fordi at det sker via de der 3 breaks, hvor man kan skifte ud i en kamp. Og det er også en ret væsentlig del af spillet, at hvis det måtte ske efter 5 breaks, så vil der være 10 breaks i en fodboldkamp, hvor man måtte skifte ind eller ud. Og det vil jo være for meget, så umiddelbart ser vi kun positive effekter i det.
Altså den tidligere ændringer, der har været lavet i dansk fodbold i forhold til struktur og så videre, har jo også været med fokus på, at der skulle være mere spilletid til talenterne. Nu tænker jeg helt specifikt på ændringen af strukturen og udvidelsen af Superligaen her for nogle år siden. Er det ikke bare noget, som man siger, og så ender det med, at de store klubber, de henter flere udenlandske spillere, fordi det er dem, der måske er bedre til at passe til det, som deres behov er?
Altså helt generelt i forhold til talentudvikling, så er det vigtigt for dansk fodbolds talentudvikling, at, at flere og flere unge spillere får mere spilletid og på højst mulig niveau. Og så kan man altid diskutere alt det med udlænding og så videre. Det har sit eget liv måske, men helt generelt så styrker det dansk talentudvikling, når spillerne får mere kamptid på højst mulig niveau. Og det er
og når det, man enig om. Når I har fået tilbagemeldinger fra klubberne, er det så også de mindre klubber, som er positive? For det historien jo har været i England, det er, at de mindre klubber i den sidste halvdel af tabellen, de har stemt nej for forslaget, fordi de mente, at det ligesom forvred konkurrencen til storklubbernes fordel, at de kunne skifte mere ud, lave større taktiske ændringer. Så er de små klubber også enige i, at det er en god idé?
Ja, det er de faktisk. Og det der resonemang, du nævner for Premier League, det var også et resonemang, vi hørte første gang, da man i foråret 20 jo på grund af corona havde det her som en ekstraordinær foranstaltning. Der var der også nogen blandt vores klubber, som mente, at det til gode så de store klubber med de store trupper og de flere ressourcer. Men vi må bare erkende her efter det har kørt de to år, det er faktisk alle typer klubber, der hylder det her med fem indskiftningsmuligheder af nogle andre årsager. Det handler også om det her med, at dosere belastningen på spillerne bedre og mere spilletid til unge spillere osv. Og vi skal også huske på, at vi er en af de der lande med en meget lang vinterpause. Så det vil sige, at vi har sådan nogle komprimerede perioder i dansk fodbold, typisk i efteråret. Hvis man for eksempel tager det yderste segment, så har man nogle klubber, der måske kan spille 8 eller 10 europæiske kampe i løbet af efterårssæsonen, og vi starter også sæsonen tidligere end andre ligaer med bedre vejr og så videre. Så den der belastning, der er, den er egentlig på alle mulige niveauer, og der er det en meget god ting, at man kan dosere bedre i forhold til spillere og så videre. Så det er faktisk i alle segmenter, at man bakker det op. Vi hører ikke rigtig noget modstand til det her.
Så egentlig så lyder det jo som en ren vindersag, den her for Superligaen.
Det er sådan, vi oplever det bordet rundt, og det er egentlig ligegyldigt, om vi taler med nogle klubber i anden division, eller om vi taler med Superliga-klubber, så møder vi egentlig kun en positiv tilgang til, at det her skal fortsætte, fordi det gavner på en lang række parametre.
Men så har vi jo den rolle her i Det Kritiske Fodboldmagasin, at vi jo skal være lidt kritiske. Så synes du egentlig, hvis du ligesom tager den fodboldromantiske kasket på, ikke at det her kan have nogle sådan ødelæggende konsekvenser for det taktiske i spillet. Altså at der er flere og flere omvæltninger i løbet af en kamp. Måske der er nogle spillere, som ligesom er designet til kun at være 30 minutter spiller, hvor de bare kan gå ind og brænde en masse krudt af eller den slags.
Det er svært at svare på. Altså det er stadigvæk vigtigt, at selvom man har fem indskiftningsmuligheder per hold, jamen så sker det stadigvæk i maks 3 tempi i løbet af en kamp, så det går ikke rigtig umiddelbart ud over flowet i en fodboldkamp. Det kan godt være, at der falder nogle flere indskiftninger i slutningen af en kamp, end der ellers gjorde, men det er vigtigt, at det sker efter maksimalt 3 breaks per hold, så nej, det synes jeg ikke.
Jeg lader mærke til, at du lige før nævnte det her med, at de har fået god feedback hele vejen ned til anden division, men at der kommer de her 5 udskiftninger per hold på permanent basis. Er I ikke bange for, at det faktisk ændrer, hvad kan vi sige, eller gør en endnu større skævvridning i forhold til niveauet? Fordi en klub som eksempelvis Hvidovre i første division er deltidsprofessionel. Er I ikke bange for, at de mister endnu flere af deres spillere til Superliga-klubberne og får endnu sværere ved rent faktisk at kunne rykke op eller matche de klubber, som har en bedre økonomi, altså at man får et mere elitært system i virkeligheden?
Altså svaret er umiddelbart nej, fordi at vi har jo også grundigt debatteret det her med klubberne i alle 4 rækker i virkeligheden her, det hjemme ned til 3. division, og det er stadigvæk sådan, at de bakker det op, og det er ikke sådan noget her, vi hører, at det begynder at flytte balancen på de ting, du nævner her. Nej, der er ligesom de spillere, der er i dansk fodbold, og de klubber, der er i dansk fodbold, altså de 48 klubber i herre-DM, der er ikke nogen frygt for, at det flytter magtbalancen, eller det flytter balancen mellem rækkerne, at man fastholder det her. Det er, man ser det som positivt, at man kan sprede spilminutter ud over flere spillere, og, at modvirke belastning af spillere osv. Så det oplever vi egentlig kun som positiv feedback.
Det sidste spørgsmål, Peter, her, det vil være, hvis der nu er nogle af de ting, vi har forsøgt at pege på, eller der kommer nogle uforudsete negative konsekvenser af det, vil I så være villige til inden for, lad os sige, en årrække på 5 år at ændre den her beslutning igen?
Ja, fordi man kan sige, at det vi taler om her, det er en del af vores turneringsreglement, og vores turneringsreglement kan i princippet ændre sig fra den ene sæson til den anden sæson, og vi har jo en løbende dialog med klubberne om sådan nogle ting som det her, så hvis der mod vores forventning skulle komme nogle virkninger, der gør, at noget går i en forkert retning, jamen så er det jo noget, vi taler med klubberne om og justerer hen ad vejen. Men her nu, der ligner det, at der er meget stor opbakning til en fortsættelse af det her.
Peter Ebbesen, turneringschef i Divisionsforeningen. Tak fordi du var med her.
Tak selv.
I sidste uge, der brugte vi nogle af Jeppes sparepenge på at købe os til indflydelse i AC Milan ved at købe det, som hedder en fan-token eller en socio. Det er en form for kryptovaluta. Jeppe, har vi 2 ting. Har vi fået indflydelse på AC Milan, og er du blevet rig?
Nej og nej. Vi har... Altså, jeg købte det jo i torsdags. Jeg købte 6 fan-tokens i AC Milan, fordi jeg smed 50 euro ind i de her chilis. Og med de chilis havde jeg råd til 6 fan-tokens hos Milan.
Altså en chilis er en, hvad hedder det, kryptovaluta, bare lige for at understrege det. Yes.
Og siden da, der er jeg lidt mod min forventning ikke blevet spurgt om noget andet, end jeg kunne forudsige resultatet mellem Inter og Milan her i weekenden. Og ja, der gættede jeg så forkert, for den blev 1-1. Jeg gættede på 2-1 til Milan. Men jeg er heller ikke blevet spurgt. Jeg har ikke fået indflydelse på beslutningen. Jeg kan se, den sidste gang, de lagde et spørgsmål ud til fan-token-holderne, det var den første, altså efter, at jeg har købt de her. Så jeg vil ikke sige, at jeg har haft indflydelse på noget. I forhold til kursen, for det er jo også en vigtig ting, som sagt, vi tjener ikke så mange penge ved at være i det her program. Det er et talentprogram. Vi tjener ikke så meget.
Endnu.
Og det har vi så forhåbentlig, at det troede jeg lidt, jeg kunne opveje ved at investere i de her fan-tokens. Men der er kursen godt nok faldet. Jeg købte i kurs 18, tror jeg, man kan sige, og nu er den faldet til 15,95.
Så du har i virkeligheden tabt penge?
Jeg vil tabe noget i omegn af 5 euro på min investering indtil videre.
Okay. Du har købt 6 fan-tokens, sagde du.
Mm.
Hvor mange fan-tokens kræver det egentlig at få noget indflydelse?
Det, man skal bare have en. Det, jeg tror, at man har et vist antal stemmer per fan-tokens, og jeg tror, man kan sige, at 6 fan-tokens er den lavere del. Især fordi, at der er også undersøgelser, der har vist, at der er få aktører, som sidder på rigtig mange fan-tokens, og det er nok det, man kunne kalde spekulanter. Folk, der ligesom kan se, at den her Milan-fan-token sammen med de her chilis, de måske vækster i løbet af det kommende stykke tid. Og det er jeg så ikke så klog på, og har ikke så mange penge, så jeg er ikke gået ind og investeret på den måde.
Nej, nu har vi jo snakket lidt om det i løbet af den uge, der er gået, og jeg tænkte, om vi skulle prøve at investere i noget andet, nemlig noget, der hedder NFT.
Og det er jo det, der er rigtig spændende, fordi at der skete faktisk noget lige her omkring, vi investerede sidste gang. Og det var, at AC Milan, de lavede som den første, i hvert fald europæiske fodboldklub, det der hedder en NFT, non-fungible
token.
Og det, der er specielt ved de her NFT'er, det er, at de er ligesom kunstværker. Deres værdi kan ligesom stige rigtig meget, hvis mange ser sig varme på det her lille kunstværk. Og det, som Milan gjorde i sidste i den kamp mod Roma, der var lige i slutningen af oktober, det var, at de udbød, eller man kan sige, de lavede 100 NFT'er med billeder fra Zlatans jubelscene, da han scorede et frisparksmål mod Roma, og der stod han meget sådan karikeret. Han lignede næsten sådan en Jesus-figur. Det tog man et billede af, og så lavede man 100 NFT'er.
Og det er sådan noget, man så kan købe ejerskab over, de her NFT'er.
Ja, man får dem i hvert fald tildelt. Det er lidt svært at blive klog på.
Ja.
Også i det hele taget, hvad de egentlig er for noget. Og det er så også derfor, at vi i stedet for at stå og kloge os her, fordi vi har sikkert sat alle af allerede, har interviewet Mikkel Malmberg. Mikkel Malmberg, han er nok det klogeste hoved på internettet, der er her i Kongeriget Danmark. Han har et P1-program, der hedder Kortsluttet. Han er selvstændig computerprogrammør. Han har tjent ret gode penge på NFT'er. Man kan godt kalde det lidt spekulation, men der er helt klart også nogle andre overvejelser. Og så hvis du kender hans stemme, så er det også fordi, han var med i Comedy Fight Club i sin tid.
Ja, men det behøver vi ikke reducere ham til. Mikkel, han er lidt noget andet.
Jeg sagde også lige, at han var det klogeste hoved på internettet i Danmark.
Det er korrekt. Jeg vil bare understrege, at han faktisk er rimelig skarp. Skal I bare smide interviewet på?
Det synes jeg.
Ja. Mikkel, hvad er det egentlig, man køber, når man investerer i sådan en NFT her?
Jamen, så køber man det, at der står noteret på blockchain, at den her DGNOT, den er ejet af den her wallet. Altså, man har jo ikke sådan, som sådan en profil på blockchain, men man har sådan en wallet, altså en punkt, hvor ens mønter og penge og ting er i. Og det står der så, nu tilhører den her bestemte ting, den her punkt.
Og hvorfor har man interesse i at have sådan en bestemt ting i sin pung?
Jamen, altså det kan jo være mange ting. Altså hvis man synes, den er et pænt billede, så kan man jo købe den, fordi man synes, det er et pænt billede, eller man kan støtte kunstneren i at lave de pæne billeder, eller sådan noget lignende. Men mere og mere, så er vi jo sådan, så definerer vi os jo selv online. Så, altså I har sikkert Instagram-profiler, og gør sikkert nogle tanker om, hvad der skal være på de Instagram-profiler, hvordan det ser ud, og hvad det er for nogle billeder, I tager, hvad det er for nogle billeder, de har, hvad for nogle billeder, I ikke har, osv. Så vi er jo allerede sådan ret bekendt med, at vi har en persona online også.
Så ja, lad os sige, at jeg køber et fodboldhøjdepunkt, som jeg har ejerskab over, der ligger på min blockchain. Er det så kun mig, der kan se det her, eller så skal andre ind på min wallet for at se det her højdepunkt?
Ja, enten skal det ind på selve samlingen, altså det vil sige alle de fodboldhøjdepunkter, der bliver udgivet fra det samme sted, eller skal det ind på din wallet og se det der.
Okay.
Altså umiddelbart kan alle se alting. Så det er ikke sådan, at man sådan...
Så jeg tjener ikke penge på...
Eneste, der får lov.
Så jeg tjener ikke penge på views, eksempelvis?
Overhovedet ikke.
Okay.
Men hvorfor... Altså, hvad er det så investeringsdelen i det her? Hvordan kan man spekulere i de her NFT'er?
Jamen, i og med, at det er et åbent system, og der ikke er nogen, der som sådan bestemmer, fordi det er helt åbent, og alle kan gøre, hvad de vil på en eller anden måde, så opstår der sådan nogle markedspladser, hvor man kan altså, videresælge ting, man ejer. Det fungerer ligesom alle mulige andre markeder. Altså, du har en ting, og nogen synes, den er mere værd, end du synes, den er værd, så vil du gerne sælge den. altså, det er jo ikke andet, end hvis du havde købt en PlayStation billigt, fordi du var det ene, den fik lov, og så sælger du den så dyrere, fordi der var nogen, der alligevel var mere desperat, end du var. På den måde fungerer det ligesom alle andre markeder, at udbud og efterspørgsel, og når noget er unikt, jamen så har det potentielt mange penge værd, hvis der er nogen, der synes, det er rigtig spændende eller interessant.
Nu var historien her jo fra Milan, at man kunne købe et billede af Zlatan Ibrahimovic, hvor han jubler efter en scoring. Ja. Det billede, det kan vel ligge overalt på nettet?
Ja, det gør det nok også, ja.
Præcis. Så hvad er det for en spekulation, der går i gang, når det her, den her NFT bliver udbudt med et Zlatan Ibrahimovic-billede?
Jamen, altså... hvis man sådan skal drage en parallel til kunst, så er der jo ikke nogen, der er i tvivl om, hvordan Mona Lisa ser ud. Du kan jo købe plakater med Mona Lisa alle steder, og alle ved, hvordan hun ser ud, og det er nok, altså, det er jo en brøkdel af os, der har været på Louvre og se maleriet i virkeligheden. Vi er alle sammen bevidste om, at der er et sted, hvor originalen hænger, og selvom man malede et maleri med fuldstændig samme penselstrøg, det er selvfølgelig praktisk umuligt, men altså, man kan forestille sig et scenarie, hvor man kunne fremstille det samme maleri igen, så er vi jo også alle sammen klar over, at der ville jo stadigvæk være en original. Og det er så det lidt, der læner sig ind i det her fænomen, at der er jo kun en, der ejer ejer det fejring, den fejring af det mål. og at alle kan se det, hvis man sådan kører helt ind på den her præmis med, at det er fedt at eje ting digitalt, så vil man jo kun synes, at det, at folk kopierer det til deres egen computer og viser det videre, det bidrager jo egentlig kun til historien om det, du ejer, ikke? Altså, det gør det jo kun endnu federe, at det er dig, der så er den, der har den.
Jeg er sådan lidt en samlertype. Det lyder som det, altså grundlæggende en form for samlermani, man prøver at bruge til at starte det her, fordi et eller andet sted kan jeg jo være ligeglad med, om jeg ejer det, hvis jeg bare gerne vil se billedet, fordi så er det vel tilgængeligt. Så er det den her sådan samlerting, der ligesom...
Jamen uden tvivl. Det er fuldstændig samme mekanik, jeg tror. Jeg er ikke sådan den store samletype, men der er ret meget af det, der sådan minder om, altså bare Pokémon-kort eller sådan noget lignende. Altså hvor det simpelthen er samlere, som synes det er fedt at have de helt rigtige ting. Og også både samler, men også altså kunsthandler, der synes, at det er rigtig fedt at have de rigtige kunstnere hængende, eller have støttet dem, eller have et forhold til dem, eller sådan noget lignende. Så hvis man er samler, så tror jeg, at man vil sagtens kunne sætte sig ind i det der med, at man skal have den helt rigtige.
Men der er jo helt sikkert også nogen, der så går op i at købe de her, fordi man kan tjene en masse penge på det. Helt kort her til sidst. Tror du egentlig på, at hvis jeg får fingrene i sådan en NFT med for eksempel Zlatan Ibrahimovic, at jeg så måske en dag kan tjene mange penge på det?
Nej, det tror jeg ikke.
Det tror du ikke? Men, hvorfor ikke?
Nej, det tror jeg ikke. Jamen, jeg tror ikke, at man sådan skal gå ind i det for at tjene penge. Det tror jeg, der er allerede er mange andre, der gør, og en hel masse, der brænder fingrene på. Så det vil jeg umiddelbart sige, var en dårlig grund til at gøre det. Men hvis man som dig er samlertypen, og synes, det er sjovt at samle ting, fordi så samler man dem, så synes jeg, at man skal endelig kaste sig ud i det. Eller hvis man er typen, der synes, at det kunne være sjovt at starte sådan en digital kunstsamling, så synes jeg endelig, man skal prøve. Fordi det synes jeg faktisk er det mest spændende ved det. Jeg tror, altså priserne, det er jo der, hvor man virkelig kan brænde nallerne, ikke? Men hvis man synes, det er fedt, uanset om det falder eller stiger i pris, så kan man jo ikke, så kan det ikke gå galt.
Mikkel Malmberg, mange tak.
Ja, men det lyder jo sådan lidt, synes jeg, som en form for krypto samlekort. Fodboldkort.
Ja.
På en eller anden måde. Synes du, vi skal investere flere af dine penge i det her?
Altså, det der sagen, det er jo, at vi skal næsten fordoble mine fantokens, for ligesom at få mulighed for at få fingrene i dem her.
Hvorfor det?
Fordi at man skal have 10 fantokens, for at man kan blive tilbudt de her. Og jeg ved ikke helt, hvordan det konkret fungerer, måske fordi jeg ikke har haft de 10 fantokens indtil videre. Men jeg må nok sige, at jeg er ikke så hooked på i sig selv og bare eje de der digitale øjeblikke. Jeg kan ikke helt se fidusen i det personligt. Så jeg blev lidt slået ned af, at vi faktisk ikke kunne tjene særlig mange. Vi kunne ikke lige pludselig stå med en masse penge i hænderne. Jeg kunne ikke lige pludselig stå med en masse penge i hænderne, som følger de her NFT'er. Så jeg tror, men det kan sagtens være, at vi alligevel dobler vores fantokens. Det skal ikke kunne udelukke.
Fordi du vil stadigvæk gerne have, at Simon Kjær får den livstidskontrakt, eller hvad?
Ja, Frank Kessie, han kan klare sig med 4 år, efter han lavede straffespark her i weekenden, men Simon Kjær må godt. Vi følger selvfølgelig op på de her fantokens, NFC'er osv. i nogle kommende udsendelser. Det er ligesom et fokus, vi også har.
Yes.
Men for nu...
Så vil vi sige tusind tak til jer, der har lyttet med. Det her det er Det Kritiske Fodboldmagasin på Radio Loud. Mit navn er Lasse Yde Heinert.
Og mit er Jeppe Højberg Sørensen. Vi høres ved i næste uge.
Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24/7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24/7-appen. Hent den i App Store og Google Play.